Chválený buď Ježiš Kristus, milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam a pozývam vás teda, aby sme začali v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Takže, milí bratia a sestry, človek je tajomstvom a ukrýva sa v ňom obdivuhodný Boží zámer, ktorý by každý z nás mal osobne skúmať, aby sme mohli pochopiť zmysel tohoto zámeru a aby sme podľa neho žili. Zaoberáme sa princípmi jestvovania človeka a toho princípu, že sme stvorení naším Pánom. Aj na predošlom stretnutí sme si uvedomili, že stvoriteľská Božia činnosť vo vzťahu s človekom je v prvej knihe Svätého písma, v knihe Genesis, opísaná dva razy. Prvé posolstvo o stvorení človeka sa nachádza v prvej kapitole knihy Genesis a druhé posolstvo, ktoré je súbežné a doplňujúce, sa nachádza v druhej kapitole. A práve tým druhým, doplňujúcim, súbežným posolstvom sme sa zaoberali na našom predošlom stretnutí a uvedomili sme si, že tam je Boh predstavený, alebo teda stvorenie človeka je predstavené v princípe Božieho vdýchnutia, ktoré preniklo do stvoriteľom stvárneného prachu a učinilo z človeka živú bytosť, odlišnú od ostatných stvorení. A uvedomili sme si, že je to posolstvo, ktoré hovorí o človeku, že je bytosťou na jednej strane krehkou a pominuteľnou z dôvodu svojho pôvodu zo zeme, ale zároveň, že je bytosťou jedinečnou na základe svojho pôvodu z Božieho dýchu. Dnes chceme postúpiť v našom odhaľovaní tajomstva človeka a obrátime našu pozornosť k posolstvu o stvorení človeka, tak ako sa nachádza v prvej kapitole knihy Genesis, lebo nám tiež dáva možnosť priblížiť sa k tomuto tajomstvu a k Božiemu zámeru s nami ľuďmi. Vypočujme si teda teraz posvetný text, ktorý sa nachádza v prvej kapitole knihy Genesis vo veršoch 24. až 31. Potom Boh povedal: Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu, dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Na to Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem. podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal, hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy majúce plody, v ktorých je ich semeno. Nech sú vám za pokrm. Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dých života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiestý. Toľko, milí bratia a sestry, náš dnešný posvetný text. Prvé rozprávanie o stvorení sa rozvíja za pomoci odlišných výrazov v porovnaní s tou druhou kapitolou knihy Genesis, kde sa používa obraz Božieho dýchu. Toto naše dnešné rozprávanie poukazuje na osobitnú povahu a výnimočnosť a výnimočnú dôstojnosť ľudskej osoby, keď tvrdí, že človek bol stvorený na obraz a podľa podoby Boha. Možno na prvom mieste je dobré si pripomenúť, že v pôvodnom hebrejskom texte 26. verša 1. kapitoly knihy Genesis sa nehovorí, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, ako sa to bežne vyjadruje, ale doslova sa tam hovorí, že Boh stvoril človeka na obraz podľa podoby Boha. Čo by sa dalo pretlmočiť aj takou dynamickou formuláciou, že Boh stvoril človeka na podobajúci sa obraz. Výraz obraz môže naznačovať maľbu alebo sochu, teda diela, ktorých úlohou je znázorniť to, čo nie je prítomné, alebo dokonca, čo je neviditeľné. Práve toto stavia do popredia človeka, ktorý je poverený reprezentovať Boha. A to preto, že žije a je schopný vytvoriť vzťah s inými duchovnými bytostiami. Abstraktné, podstatné meno, ten abstraktný výraz podoba, vyjadruje vzťah podobnosti medzi dvomi skutočnosťami. Ako je to práve aj vo vzťahu medzi určitým predmetom a jeho výtvarným stvárnením. Týmto výrazom chcel autor nášho dnešného posvetného textu skôr zdôrazniť privilegovanosť podoby medzi človekom a stvoriteľom, ktorá tvorí prvotný základ dejinného dialógu medzi týmito dvomi subjektami, medzi človekom a Bohom. Inými slovami, to, že Boh chcel vytvoriť človeka na svoj obraz, naznačuje, že Boh chcel vstúpiť do osobného vzťahu s človekom, ktorý sa vo Svätom písme vyjadruje potom aj vzťahom, ktorý v neskoršom období bude vyjadrený zmluvou medzi Bohom a ľuďmi. Ohlásenie Božieho plánu urobiť človeka na obraz Boha sa bezprostredne spája s vetou, ktorá sa často chápe ako príkaz a poverenie, aby vládol nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. V tomto texte je človek predstavený vo svojom postavení pána, pretože bol obdarený mocou vládnuť nad všetkými ostatnými živými tvormi. Tento dôležitý rozmer je krátko na to opäť potvrdený, a to takmer tými istými slovami, ako zrealizovanie skrze Božie požehnanie. Počuli sme, Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Táto všeobecná, túto všeobecnú a výlučnú nadvládu ľudí nad zvieratami nemožno stotožňovať s akýmsi násilným alebo na seba zameraným despotizmom. Pretože jednak v tomto vzorovom rozprávaní sú všetkému žijúcemu dané za pokrm rastliny zeme. A táto nadradenosť by nezodpovedala obrazu Boha. Stvoriteľ totiž prejavuje svoju autoritu, to, že je pánom, prejavuje tým, že chráni a podporuje život svojich stvorení. A takto im zabezpečuje život, pokrm, plodnosť a všetko potrebné na ich prežitie. Človek teda, ako obraz Boha na zemi, má prijať úlohu spolupracovať na Božom konaní v prospech iných živých tvorov. Pre presnejšie pochopenie tohto panovania podľa Božieho vzoru je vhodné prejsť do symbolickej roviny a využiť taký obľúbený výraz vo Svätom písme, to je obraz pastiera, ktorý sa v rôznych biblických textoch používa na opis Božieho konania v prospech ľudí. Analogicky by sa teda dalo povedať, že človek je povolaný využiť všetky svoje schopnosti na starostlivosť o jemu zverené živé tvory a konať s plnou miernosťou tak, aby každý živočík podľa svojho druhu mohol žiť vo vzťahu s celým stvorením. To vyžaduje od človeka veľkú múdrosť, úctu k Božiemu dielu a súčasným spôsobom vyjadrené vyžaduje ekologickú zodpovednosť, ktorá v priebehu zvlášť nedávnych dejín nebola vždy dostatočne prejavovaná. V 27. verši nášho úryvku sa dvakrát opakuje, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. A človek ako objekt Božieho konania sa tu chápe bez rozlišovania rodu, rasy alebo kultúry. Človek práve preto, že sa odlišuje od zvierat, ktoré boli stvorené každé podľa svojho druhu, práve preto, že je jedinečný vo svojej podstate, je obrazom Boha, ktorý je jediný. Svetopisec potom pridáva upresnenie, ktoré sa môže javiť až tak troška prekvapujúce. Muža a ženu ich stvoril. Týmto spôsobom sa uvádza rozmer plurality, keď sa poukazuje na rozdielnú pohlavnú identitu, pre ktorú je každá osoba Božím obrazom osobitným telesným spôsobom, so všetkým, čo to so sebou prináša. A vo vzťahu s niekým iným, odlišným od seba samého. Pre každú ľudskú bytosť, teda odkaz na druhé pohlavie, bude pripomínať limit, hranicu, ktorá je vpísaná do tela. A zároveň vyúsťuje do výzvy k zjednoteniu, z ktorého vyviera život, čo je úkon, ktorým sa uskutočňuje dôležitý rozmer toho, že človek je Božím obrazom. Ak sa totiž človek podobá zvieratám, pretože tak ako oni bol utvorený ako muž a žena, predsa je zároveň podobný Bohu, pretože je schopný odovzdať život v láske a pre lásku. Ľudské plodenie nemožno teda jednoducho opísať iba ako ovocie telesného vzťahu, pretože ono má schopnosť vyjadriť čosi boské, ak sa uskutoční spôsobom, akým Boh dáva život každému človeku, čiže s nezaslúženou láskavosťou. Boh stanovuje, že človek je muž a žena. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Hoci toto nie je rozhodujúce miesto nášho posvetného textu, v tejto súvislosti možno uviesť, že sexuálna totožnosť osoby je dobrá, Bohom chcená, že bola stanovená Bohom ako súčasť stvorenia a zároveň aj, že sexuálna identita je súčasťou stvorenia, ale nie stvoriteľa. Tento text neposkytuje žiadne zdôvodnenie myšlienky, že Boh môže byť muž, žena alebo prípadne nejaká obojpohlavná bytosť. Sexualita, sexuálna identita a sexuálna aktivita nepatria k Božej osobe. Patria k Božej vôli pre stvorenie, pre človeka, pre muža a ženu. Človek stvorený ako muž a žena je stvorený na Boží obraz, na jeho podobu. Obrazné vyjadrenia, ktoré sa vzťahujú na vzťah muža a ženy, teda aj na tú blízkosť, ktorá sa uskutočňuje plodením v manželstve, toto všetko môže byť obrazom, užitočným obrazom, ktorý ľudia použijú na rozprávanie o tajomstve Boha. Ale stále to zostanú len obrazy, metafory. Posolstvo v 27. verši tiež priťahuje pozornosť v tom zmysle. Stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Tam ten spôsob vyjadrenia, že hovorí sa o človeku v jednotnom čísle, stvoril ho, a v množnom čísle stvoril ich. Aj tento rozdiel má svoj zmysel. V skutočnosti táto formulácia vyslovuje dôležité tvrdenie. Na jednej strane je človek, ľudstvo, jedinou skutočnosťou. Všetky ľudské bytosti stoja pred Bohom spojené solidárnym putom. Na druhej strane je však ľudstvo aj spoločenstvom, mužským a ženským. A ani jedno z nich plne nereprodukuje Boží obraz, ak sa berie jednotlivo. Iba v oboch sa plne odráža Boh. Podľa tohoto tvrdenia sa Božia podoba neodráža v jednotlivcoch, ale v spoločenstve. Naše kresťanské chápanie textu z prvej kapitoly o stvorení človeka bude vždy uskutočňované vo svetle posolstva Ježiša z Nazareta, ktorého my, kresťania, chápeme, vyznávame ako Boží obraz. Pán Ježiš sám Boha oslovoval ako svojho Otca. A vlastne On nám sprítomňoval, On je obraz Boha na zemi. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ale zároveň aj Ježiš nás sám viedol k tomu, aby sme, tak ako On oslovoval svojho Otca, aby sme sa aj my naučili obracať sa k Bohu ako k Otcovi. A v tejto súvislosti si môžeme pripomenúť jednu úvahu svätého Otca blahej pamäti Benedikta XVI. On v jednom príhovore povedal, mohli by sme teda povedať, že v Bohu skutočnosť byť otcom má dva rozmery. Poprvé, Boh je náš otec, pretože je náš stvoriteľ. Každý z nás, každý muž a každá žena sú Božím zázrakom. Sú Bohom chcení a sú ním osobne poznávaní. Keď sa v knihe Genesis hovorí, že človek je stvorený na Boží obraz, má to vyjadriť práve túto skutočnosť. Boh je náš Otec. Pre Neho nie sme anonymné, neosobné bytosti, ale máme meno. Vždy sa ma dotkne jedno vyjadrenie zo žalmu, keď sa ho modlím. Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili, hovorí žalmista v žalme 119. Každý z nás môže v tomto krásnom obraze pomenovať svoj osobný vzťah s Bohom. Tvoje ruky ma formovali. Ty si ma premyslel, stvoril a chcel si ma. To však ešte stále nie je všetko. Kristov duch nám otvára druhý rozmer Božieho otcovstva, presahujúci stvorenie, pretože Ježiš je syn v plnom zmysle slova tej istej podstaty ako otec, ako to vyznávame vo vyznaní viery. Tým, že sa Ježiš stal človekom ako my, vtelením, smrťou a zmrtvých staním, nás zasa prijíma do svojho človečenstva a svojej podstaty syna, aby sme aj mohli vstúpiť do jeho špecifickej príslušnosti k Bohu. Samozrejme, naše bytie Božími deťmi, že sme Božími deťmi, nemá Ježišovu plnosť. Musíme sa nimi stále viac a viac stávať na ceste celej našej kresťanskej existencie, rásť v nasledovaní Krista, v spoločenstve s ním, aby sme mohli stále dôvernejšie vstupovať do vzťahu lásky s Bohom Otcom, ktorý udržiava náš život. Práve táto základná skutočnosť sa nám zjavuje, keď sa otvárame Duchu Svätému a On nás vedie obrátiť sa k Bohu a povedať Abba, Otče. Skutočne sme vstúpili za hranice stvorenia do adopcie s Ježišom. Sme zjednotení skutočne v Bohu a sme deťmi novým spôsobom v novej veľkosti. Bože, Otče, Tvoj syn, náš Pán Ježiš Kristus, nás naučil volať ťa Otcom. Ďakujeme Ti, že si nás utvoril na Tvoju podobu a že si nám dal Tvojho ducha, aby sme mohli volať Abba, Otče. Uvedomujeme si, že naša modlitba nikdy, nikdy nie je jednosmernou cestou od nás k Tebe, Otče. Nie je len našim vlastným úkonom, ale je výrazom vzájomného vzťahu, v ktorom Ty, Otče, konáš ako prvý. Je to Duch Svätý, ktorý v nás volá, a my tiež chceme volať, pretože impuls pochádza od Ducha Svätého. Nemohli by sme sa modliť, keby sme nemali v hĺbke srdca vpísané, keby sme nemali vpísanú v hĺbke srdca túžbu po Bohu, že chceme byť Božími deťmi, že sme Božími deťmi. Odkedy človek jestuje, hľadá Boha, snaží sa hovoriť s Bohom, pretože Boh sa nám zapísal do srdca. Prvá iniciatíva, Otče, teda prichádza od Teba. A pri krste si nám dal svojho ducha, ktorý v nás pôsobí. On je vždy ten, ktorý nás tajomne, potichu pozýva k modlitbe. Aby sme potom mohli skutočne rozprávať s Tebou a hovoriť Ti, Otče. Jeho prítomnosť teda otvára našu modlitbu a náš život a vedie nás k Tebe. Ale zároveň nás vedie aj k Tvojmu spoločenstvu, k cirkvi. Chápeme, že modlitba, ktorú v nás Boží duch, ku ktorej nás Boží duch pozýva, nie je len našim jednotlivým úkonom, ale je to skutkom cirkvi. Pri modlitbe otvárame svoje srdcia. Vstupujeme do spoločenstva nielen s Bohom, ale so všetkými Božími deťmi, lebo sme jedno. Keď sa obraciame na Otca v našej vnútornej izbe svojho srdca, v tichu a rozjímaní, nikdy nie sme sami. Kto sa obracia na Boha, nie je sám. Sme vo veľkej modlitbe cirkvi. Sme súčasťou akoby veľkej symfónie, ktorú spoločenstvo veriacich roztrúsené v každej časti zeme a v každom veku pozdvihuje k Bohu. Iste, hudobníci i nástroje sú rôzne. To je prvok bohatstva. Ale melódia chvál je jedinečná. Je v harmónii. Za každým teda, keď voláme a hovoríme Abba, Otče, je to cirkev, celé spoločenstvo ľudí v modlitbe, ktoré podporuje naše volanie a naše volanie je vlastne volaním cirkvi. Otče, daj, aby som vo svojej modlitbe mohol vždy znova zakúsiť krásu toho, že som tvojim synom, tvojou dcérou, že sa ťa môžem dovolávať s dôverou, akú má dieťa voči svojim rodičom, ktorí ho milujú. Nech sme vždy v modlitbe otvorení pôsobeniu Ducha Svätého, aby v nás mohol volať k Bohu Abba, Otče. A aby naša modlitba nás menila, aby neustále premieňala naše myslenie, naše konanie, aby sa čoraz viac podobalo mysleniu a konaniu jednorodeného Syna Ježiša Krista, aby sa teda podobalo mysleniu a konaniu Boha, na ktorého obraz sme stvorení. A teraz už celkom na záver si v duši opakujme slová z toho žalmu, ktorý sa tak dotkol aj srdca pápeža Benedikta XVI. A teda opakujme tieto slová. Otče, Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si Tvoju náuku. Otče, Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si Tvoju náuku. Otče, Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si Tvoju náuku. Amen. Milí bratia a sestry, teraz záver už ako obvykle vás len pozývam alebo vyslovím pozvanie na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. novembra. Totiž z toho dôvodu, že prvá streda v mesiaci je 1. novembra, slávnosť všetkých svätých, takže bude praktickejšie, aby sme preložili to stretnutie o týždeň neskoršie. Takže 8. novembra o 19. hodine a budeme sa modliť na tému, ktorá vychádza z citátu, aby, teda o človeku znova, aby obrábal a strážil raj. Budeme teda uvažovať o posolstve Svätého písma, o ľudskej práci a o ochrane stvorenia zvereného človeku. Ten posvetný text bude 8. až 20. verš z 2. kapitoly knihy Genesis. Už ako obvykle, aj text, aj záznam zvukový nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A teraz na záver teda príjmite požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom, Bohu ďaká.